Mulla on joitakin ajatuksia puhua rukouksesta. Ja tänään on rukoiltu täällä Ukrainan puolesta ja puhua jotakin rukouksesta ja sen vaikutuksesta ja siitä, mitä rukous voi saada aikaan. Mehän uskotaan, kun me rukoillaan, niin mehän uskotaan, että se rukous myöskin vaikuttaa jotakin. Emme me vain huviksemme rukoille taikka lämpimiksemme rukoille, vaan me uskotaan, että se vaikuttaa jotain, kun me rukoillaan. Ja nyt kun Ukrainan puolestakin on rukoiltu ja rukoillaan edelleen, me uskotaan, että se vaikuttaa. Ja kaikkien näiden osapuolten puolesta me uskotaan, että se vaikuttaa, se rukous. Jotakin. Vaikuttaa Jumalan tahdon mukaisia asioita. Ja rukous on ollut aina tietenkin valtavan tärkeää uskoville ihmisille. Mutta tuntuu jotenkin, että erityisesti tänä aikana se tuntuu entistäkin tärkeämmältä rukoilla. Joskus se voi tuntua meistä niin tutulta. Me voidaan jopa rutiinoitua niissä omissa rukouksissamme, kun me tuodaan niitä Jumalan eteen. Mutta mä ajattelin näin, että jos me todella nähtäisiin näillä silmillä, että mitä tapahtuu sillä näkymättömässä maailmassa, hengen maailmassa, silloin kun uskovainen ihminen rukoilee. Jos me pystyttäisiin näkemään se, niin minä uskon, että me osattaisiin arvostaa vieläkin enemmän rukousta kuin ehkä tänään osataan sitä arvostaa. Ja rukous on todella väkevä ase, ja se on semmoinen ase, joka on aina käyttövalmiina silloin, jos ihmiset vain haluaa sitä asetta käyttää. Jos haluaa tarttua siihen aseeseen, niin se on aina käyttövalmiina. Sitä asetta ei voi mitkään pimeyden henkivallat ja voimat tehdä toimintakyvyttömäksi. Rukousta ei voi kukaan estää. Ihmisiä voidaan panna vankilaan uskonsa tähden, heitä voidaan piestä ja hakata uskonsa tähden. Voidaan laittaa monenlaisia rajoituksia, mutta rukousta ei kukaan voi rajoittaa. Rukous, jos ihminen pannaan vankilaan, rukous ei jää vankilan seinien ja muurien ulkopuolelle. Kukaan ei voi estää ihmistä rukoilemasta. No me ehkä ajatellaan joskus näin, että asiat menee niin kuin ne menee. Että asiat menee nyt niin kuin Jumala on suunnitellut. Rukoillaan me taikka ei. No me ymmärtää, että Jumala on kaikki valtias ja hän tekee mitä hän tahtoo. Mutta asia ei ole ihan näin mustavalkoinen, että rukoillaan me tai ei, niin Jumala tekee sitten mitä tekee. Aina ei ole tällä tavalla. Jumala, me on nähty se Raamatusta, että Jumala voi muuttaa myöskin suunnitelmiaan silloin, kun rukoillaan. Jumala voi muuttaa suunnitelmiaan ja Jumala voi siirtää asioiden tapahtumista myöhempään vaiheeseen. Se on nähty täältä Jumalan sanasta. Ja mulle tuli mieleen tämä tuttu henkilö Hiskia, kuningas Hiskia täältä toisesta kuningasten kirjasta. Sen luvusta 20 luetaan siitä alusta muutama jae. Niihin aikoihin Hiskia sairastui ja oli kuolemaisillaan. Ja profeetta Jesaja Amoksen poika tuli hänen tykönsä ja sanoi hänelle, näin sanoo Herra, toimita talosi, sillä sinä kuolet etkä enää parane. Niin hän käänsi kasvonsa seinään päin ja rukoili Herraa sanoen, oi Herra, muista, kuinka minä olen vaeltanut sinun edessäsi uskollisesti ja ehyellä sydämellä ja tehnyt sitä, mikä on hyvää sinun silmissäsi. Ja Hiskia itki katkerasti. Mutta Jesaja ei ollut vielä lähtenyt keskimmäiseltä esipihalta, kun hänelle tuli tämä Herran sana. Pala takaisin ja sano Hiskialle, minun kansani ruhtinaalle, näin sanoo Herra, sinun isäsi Daavidin Jumala, minä olen kuullut sinun rukouksesi, olen nähnyt sinun kyyneleesi, katso, minä parannan sinut. Jo kolmantena päivänä sinä menet Herran temppeliin. Ja minä lisään sinulle ikää 15 vuotta, ja minä pelastan sinut ja tämän kaupungin Assurin kuninkaan käsistä. Minä varjelen tätä kaupunkia itseni tähden ja palvelijani Daavidin tähden. Me nähdään tässäkin selkeästi tämä, miten Jumala muutti suunnitelmiaan. Ja mistä johtui tämä Jumalan suunnitelmien muuttuminen Hiskian kohdalla? Se johtui nähdäkseni tästä, että Hiskia kääntyi sydämestään Jumalan puoleen ja rukoili. Hän kääntyi seinään päin, hän rukoilee, hän itkee ja rukoilee Jumalan edessä. Ja Jumala muutti suunnitelmia. Ensin hän tuli selkeä Jumalan sana Jesajan kautta, että Hiskialle, että toimita talosi. Ja sanottiin, että tämä on Herran sana sinulle. Toimita talosi, sinä kuolet, etkä enää parane. Se oli Herran sana ja piste. Mutta sitten kun Hiskia rukoilee, niin jälleen tulee Herran sana uudestaan. Jesaja ei ole vielä ehtinyt kovin kauaksi sieltä, niin Herra käskee palaamaan takaisin, viemään sanan uudestaan Hiskialle. Ja Herra sanoo, että minä annan sinulle, minä olen kuullut sinun rukouksesi ja minä annan sinulle 15 vuotta lisää ikää. Eli selkeä suunnitelmien muutos siitä, että Hiskia sydämestään huusi Jumalan puoleen. No sitten toinen tapaus oli se Niiniveen kaupungin tilanne, jossa Joonalle tuli sana mennä saarnaamaan sinne Niiniveen kaupunkiin. Ja Herra sanoi, että sen pahuus on noussut minun kasvoini eteen. Ja niin kuin muistatte, että Joona pakeni ensin Herran kasvojen edestä, meni sinne laivaan ja pakeni pois ja ei halunnut mennä sinne Niiniveen kaupunkiin. Ja sillä seurauksella, että sitten hänet heitettiin mereen, tämä on teille kaikki tuttua, olette lukenut moneen kertaan. Ja kala nielas miehen ja sitten taas kala oksentaa hänet kuivalle maalle. Mutta sitten tulee toistamiseen Herran sana, Joona oli oppinut läksynsä. Tuli toistamiseen Herran sana, että nouse ja mene Niiniveen siihen suureen kaupunkiin ja saarnaa sille se saarna, minkä minä sinulle puhu. Ja niin Joona lähtee. Hän menee Herran sanan mukaan sinne. Ja sanotaan todella, että Niinive oli suuri kaupunki. Se oli siihen aikaan suuri kaupunki. Sijaitsee muuten nykyisen Irakin alueella tuo Niiniveen kaupunki ja alue. Mutta se oli suuri kaupunki tuohon aikaan. Ja Joona lähtee sinne. Hän kävelee siellä kaupungissa ja julistaa tätä sanomaa, että vielä 40 päivää ja Niinive hävitetään. Mutta sitten tapahtuu jotakin. Sanotaan, että nämä Niiniveen miehet, ne uskoivat Jumalaan ja ne kuuluttikin paaston ja pukeutui säkkiin ja kaikki ihmiset siellä, niin suuret kuin pienetkin ja sitten kun tietää tästä tuli kuninkaan korviin, niin sanotaan, että kuningaskin nousi sieltä valtaistuimeltaan ja riisui viittansa päältään ja pani säkin ylleen ja istui tuhkaläjään ja kuulutti siellä, että tämä on kuninkaan ja ylimysten määräys. Älköön ihmiset, älköön eläimet, raavat ja lampaat, maistako mitään. Käykö laitumilla tai vettä juoko, verhoutukoot ihmiset ja eläimet säkkeihin, huutakoot väkevästi Jumalaa ja kääntykööt itse kukin pois pahalta tieltänsä sekä väkivallasta, mikä heidän käsiänsä tahraa. Ja sitten sanovat, ehkäpä Jumala jälleen katuu ja kääntyy vihansa hehkusta niin, että emme huku. Ja sitten tapahtuu tämä, kun sanotaan, Jumala näki heidän tekonsa, että he kääntyivät pois pahalta tieltään. niin Jumala katui sitä pahaa, mitä oli aikonut ja sanonut tekevänsä heille, eikä tehnyt sitä. No, me tiedetään, että myöhemmässä vaiheessa sitten tuo Niiniven kaupunkikin tuhoutui, mutta siinä tilanteessa Jumala siirsi tuota asiaa, koska käännyttiin huutamaan Jumalan puoleen, käännyttiin rukoilemaan, etsimään Jumalan kasvoja. Minä uskon vakaasti näin, että ellei olisi rukoiltu, ellei olisi huudettu Jumalan puoleen, niin tuho olisi tullut jo siinä vaiheessa tuolle kaupungille. Se olisi löyty maan tasalle. Mutta siellä käännyttiin Herran puoleen ja Jumala katui sitä pahaa, mitä oli aikonut tehdä. Siksi hän katui, että rukoiltiin. Kääntyminen rukouksessa muutti tuon Jumalan aikomuksen toiseksi. Ja kun mä ajattelin tätä, kun luin tästä Joonan tilanteesta ja tuosta Niiniveen kaupungista, niin tuli tällainen ajatus mieleen, että kuinka monet kansakunnat tänä päivänä ja kaupungit ovat saman kohtalon edessä kuin Niinive oli aikanaan. Pahuus on noussut Jumalan kasvojen eteen, niin kuin sanotaan Joona 1 ja 2. Pahuus on noussut Jumalan kasvojen eteen, mutta aina on tämä mahdollisuus. Siellä, missä on uskovia ihmisiä, siellä on mahdollisuus kääntyä Jumalan puoleen, huutaa Herran puoleen, rukoilla. Ja Jumala voi siirtää asioita. Jumala voi muuttaa tilanteita ja rukouksella voidaan vaikuttaa näihin asioihin. Eli ei ole samantekevää. Emme voi ajatella aina vain niin, että no Jumala tekee mitä tekee, rukoilen minä taikka en. Mutta se ei ole näin sanan mukaan, kun me näemme näitä tilanteita täältä. Mutta loppujen lopuksi Jumala aina toteuttaa sen oman suunnitelmansa, minkä hän on suunnitellut. Mutta Jumala voi muuttaa, Jumala voi siirtää asioiden ja tapahtumien kulkua. Nyt mä luen tästä Matteuksen evankeliumin luvusta 24. Luetaan siitä jakeesta 15. Täällä Jeesuksen sanoja on kirjoitettu. Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa, joka tämän lukee se tarkatkoon. Silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille, joka on katolla, älköön astuko alas noutamaan, mitä hänellä huoneessansa on. Ja joka on pellolla, älköön palatko takaisin noutamaan vaippaansa. Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä. Ja sitten Jeesus sanoo tämän sanan, mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina. Niin kuin tiedetään, että Jeesus puhuu tässä Jerusalemin hävityksestä, joka tapahtui sitten myöhemmin. Mutta Jeesus sanoo tässä, että rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella. Ja minkä tähden Jeesus kehotti rukoilemaan? Yksinkertaisesti siitäkin syystä, että tuo Juudean vuorilla asuville talvi oli kylmää aikaa. Siellä oli tiet, oli kuraasia, rapasia. Siellä oli vaikea paeta, kun tuli semmoinen tilanne, jos se sattui tuohon aikaan. Ja sitten hän sanoi, että voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä. Eli raskaana oleville äideille ja pienille lapsille se olisi tuottanut ylivoimaista vaikeutta paeta sieltä tilanteesta, jos oli tuo talviaika. Niinhän tänä päivänä me nähdään, mitä tapahtuu tuolla sotarintamilla, kuinka naiset ja lapset siellä pakenee henkensä edestä. Mutta Jeesus kehotti rukoilemaan todella, että tuo pako ei tapahtuisi talvella. Ja sitten hän sanoo, eikä sapattina. Sapatti oli semmoinen aika, että kaupungin portit oli suljettu. Niitä ei saanut avata sapattina. Ja jos se olisi tapahtunut sapattina se heidän pakonsa, niin heidän matkansa olisi tyssännyt sinne kaupungin portille. Siitä ei olisi päässyt eteenpäin. Se suljettiin ne portit. Eli Jeesus kehotti rukoilemaan, ettei pako tapahtuisi noihin aikoihin, Eli Jeesus tuo tässä esiin sen, että rukouksella pystyttiin vaikuttamaan sen paon ajankohtaan. No tässä taas me voitaisiin ajatella yhtäkkiä näin, että no olisi Jumala voinut järjestää niin ilman rukoustakin. Olisi Jumala voinut järjestää sen ajankohdan niin, että se ei ole sattunut noihin aikoihin, mutta kun ei järjestänyt. Jumala ei järjestänyt sitä vaan tuosta automaattisesti, vaan Jeesus kehotti rukoilemaan. Jeesus osoitti sen rukouksen tärkeyden ja merkityksen tässä. Me on varmasti kaikki koettu omassakin elämässä se, että miten rukous saa ihmeitä aikaan. Ja me nähdään Raamatusta näitä tilanteita vaikka kuinka paljon, mitä rukous on saanut aikaan, kuinka rukous on saanut ihmeitä, suoranaisia ihmeitä aikaan. Ja täällä apostolien tekojen luvussa 12, sen jakeessa 5 on tämä tuttu jae, jossa sanotaan, että niin pidettiin siis Pietaria vankeudessa, mutta seurakunta rukoili lakkaamatta Jumalaa hänen edestänsä. Seurakunta rukoili lakkaamatta Jumalaa hänen edestään. Eli se oli kestävää rukousta. Ja siellä rukoiltiin. Ja mitä tapahtuu? Tapahtuu selittämätön yliluonnollinen ihme. Yksinkertaisesti tapahtuu ihme. Sanotaan näin, että jakeessa 6 ja 7, että yöllä sitä päivää vasten, jona Herodeksella oli aikomus viedä hänet oikeuden eteen, Pietari nukkui kahden sotamiehen välissä sidottuina kaksilla kahleilla, ja vartijat vartioitsivat oven edessä vankilaa. Ja katso, hänen edessään seisoi Herran enkeli, ja huoneessa loisti valo, ja enkeli sysäsi Pietaria kylkeen ja herätti hänet sanoen, nouse nopeasti, ja kahleet putosivat hänen käsistään. Ja sitten enkeli sanoo, että laita ne paula-anturat jalkaasi ja heitä viitta päällesi. Ja Pietari seuraa enkeliä ja ne menee vartioitten läpi siellä ja ovet aukenee itsestään, portit aukenee itsestään. Ja yhtäkkiä sitten enkeli erkanee siinä tilanteessa Pietarista. Mutta mä ajattelin tätä juuri seurakunnan, mitä sanotaan siinä ennen se, että kun seurakunta rukoili lakkaamatta Jumalaa Pietarin puolesta. Seurakunnan kestävä rukous oli välttämätöntä tuon ihmeen kokemiselle. Siinä oli yhteys näiden kahden asian välillä. Seurakunnan kestävä rukous ja tuo ihmeen tapahtuminen ja sen kokeminen. Rukous siinä tilanteessa sai ikään kuin taivaan voimat liikkeelle ja Pietari vapautuu ihmeen kautta. Enkeli tulee sinne vankilaan. Tapahtui jotain samankaltaista, mitä Danielille, kun enkeli lähti tuomaan hänelle sanaa, Jumalan sanaa, ja sanoo Danielille, että kun sinä aloit rukoilla, lähti liikkeelle sana. Ja minä olen tullut sitä sinulle ilmoittamaan. Rukous sai Jumalan vastaukset liikkeelle. Pietarin kohdalla ja Danielin kohdalla. Viime keskiviikkoiltana, kun me oltiin täällä rukouskokouksessa, jotain mainitsin vähän siinä rukouksen aikana silloin, niin näin sellaisen sieluni silmillä ikään kuin näyn, jossa oli valtavan paljon ihmisiä. Ja mä ymmärsin, että se oli ihan maailmanlaajuinen joukko. Ihan valtavan suuri joukko. Ja mulle tuli sellainen vaikutus ja sana sydämeeni, että tämä on rukoilijoiden armeija. Tämä on rukoilijoiden armeija. Ja ajattele, että mekin kaikki, jotka ollaan uskossa, me kuulutaan kaikki tähän suureen rukoilijoiden armeijaan. Tähän väkevään armeijaan. Meillä on kaikkein voimakkain ase käytössämme, rukouksen ase. Se on meillä kaikilla käytössä. Ja minä uskon, että tänäkin aikana tämä rukoilijoiden armeija eri puolilla maailmaa, se rukoilee jatkuvasti, jatkuvasti, huutaa Jumalan puoleen. Ja erityisesti näissä tilanteissa, mitkä nyt on menossa tässä maailmassa täällä Euroopassa, niin erityisesti nyt on tullut sellainen terästäytyminen vielä tällä alueella, että on alettu huutaa Jumalan puoleen. Nämä ajalliset sota-aseet, nehän on sellaisia, että niillä pystytään tuhoamaan vain näkyviä kohteita. Mutta rukouksen ase, se yltää paljon syvemmälle kuin tähän näkyvään ja olevaan maailmaan. Se yltää näkymättömään henkimaailman, hengen maailmaan, tämä rukouksen ase. Kiitos Jumalalle siitä. Se on väkevä ase, todella. Ja täällä Paavali kirjoittaa toisen korintolaiskirjeen 10. luvussa, jakeessa 3-5. Hän sanoo näin, että vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi. Sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Mehän tiedetään se, että kaikki näkyvä pahuus, mitä näkyy tässä maailmassa tänä päivänä, se lähtee pohjimmiltaan ihmisten mielestä ja sisimmästä, sydämestä. Siellä on sen syntymäpaikka, pesäpaikka. Sieltä se lähtee, niin kuin Jeesus sanoo siellä evankeliumissa, että sydämestä lähtee pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, väärät todistukset, Jumalan pilkkaamiset ja niin edelleen. Eli ne lähtee sieltä, tuolta, näkymättömistä, näkymättömästä maailmasta. Siellä on se todellinen taistelukenttä, siellä on ne todelliset linnoitukset, jotka täytyy purkaa, jotka täytyy niin kuin vallata ja valloittaa. Ja siellä tehoaa vain nämä aseet, rukouksen aseet, hengen aseet, mitkä Jumala on antanut omalle kansalleen. Siellä ei tehoa mitkään muut aseet, siellä tehoaa vain nämä Jumalan antamat aseet ja varustukset. Aivan niin kuin Paavali sanoi siellä Efesolaiskirjeen 6. luvussa, että meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan pimeyden henkivaltoja vastaan taivaan avaruuksissa. Siellä on se meidän todellinen taistelumme uskovinakin ihmisinä tänä päivänä. Ja kun ajattelee tätä rukousta vielä, että mikä on kaiken rukouksen lähtökohta ja perusta. Johanneksen evankeliumissa Jeesus puhuu sen samarialaisen naisen kanssa, niin siinä Jeesus puhuu myöskin rukouksesta ja mainitsee rukouksesta. Johanneksen evankeliumin 4. luvussa, jakeessa 20. Täällä tämä nainen toteaa ensin Jeesukselle, että Herra, minä näen, että sinä olet profeetta, kun Jeesus sillä tuo hänelle määrättyjä asioita esiin. Ja sitten jatkuu näin. Meidän isämme ovat kumartain rukoilleet tällä vuorella, ja te sanotte, että Jerusalemissa on se paikka, jossa tulee kumartain rukoilla. Jeesus sanoi hänelle, vaimo, usko minua. Tulee aika, jolloin ette rukoile isää tällä vuorella, ettekä Jerusalemissa. Te kumarratte sitä, mitä ette tunne, me kumarramme sitä, minkä me tunnemme, sillä pelastus on juutalaisista. Mutta tulee aika, ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa, sillä sen kaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo. Jumala on henki, ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Eli minusta Jeesus osoitti tässä tuolle naiselle ja meille kaikille sen, mikä on rukouksessa se kaikkein tärkein kysymys ja tärkein asia ja lähtökohta. Nimittäin tämä nainen kiinnitti huomion ulkonaisiin seikkoihin. Hän alkaa puhua vuoresta, Jerusalemista. Isämme ovat rukoilleet tällä vuorella. Sitten hän puhuu Jerusalemista. Sielläkö tulisi rukoilla? Mutta Jeesus osoitti, että tärkeintä on se, että rukous lähtee vilpittömästä ja rehellisestä sydämestä, että se on hengessä ja totuudessa tapahtuva asia. Se lähtee sieltä. Ei paikalla ole merkitystä, missä rukoillaan, mutta merkitystä on sillä, että se lähtee sydämestä ja rehellisesti ja vilpittömästi. Jeesus osoitti sen, että rukous, jolla on todellista merkitystä, sen tulee lähteä puhtaasta mielestä, puhtaista motiveista. Sen tulee lähteä myöskin anteeksi antavasta mielestä ja mielenlaadusta. Tämä on hengessä ja totuudessa rukoilemista Jeesuksen mukaan. Ja niin kuin siellä psalmissa 66 ja 18, niin siellä sanotaan, että jos minulla olisi vääryys sydämessäni, niin ei Herra minua kuulisi. Eli tässäkin tuo se asia todella esiin, että rehellisesti, oikeista motiveista, oikeista vaikuttimista, avoimin sydämin, puhtain sydämin Jumala edessä rukoilla. Se on hengessä ja totuudessa rukoilemista. Sellaisia rukoilijoita Isä Jumala tahtoo. On aina tahtonut ja tulee tahtomaan aikakauden loppuun asti. Niitä rukoilijoita Isä tahtoo. Mutta meillä on väkevä rukouksen ase. Se on todellakin väkevä ase. Käytetään sitä asetta. Käytetään, tartutaan näihin aseisiin. Tartutaan näihin rohkeasti. Tässä mielessä meidän ei tarvitse olla kenenkään aseettomassa palveluksessa Jumala edessä. Ei tarvitse olla. Vaan meillä on aseet. Rukouksen ase on yksi väkevä niistä. Tartutaan tähän aseeseen Herran nimessä. Ja silloin me saadaan olla mukana sellaisessa taistelussa, joka voi muuttaa jopa kansakuntien kohtaloita, joka voi siirtää Jumalan suunnitelmia toteutettavaksi myöhemmässä vaiheessa, joka voi kääntää asioita eri suuntaan. Se on väkevä ase, joka liikuttaa Jumalan kättä vielä tänäkin aikana. Me nähdään se niin Raamatusta selkeästi. Ja niin kuin Jeesus sanoi, että anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Kestävä rukous. Kestävä rukous. Usko siihen, että rukouksilla on vaikutus, kun me rukoillaan sydämestämme ja huudetaan Jumalan puoleen. Kiitos Herralle siitä. Käytetään tätä asetta. Jokainen yhä enempi omassa sisimmässämme, omassa elämässä, omissa rukoushetkissä. Ja kun täällä yhdessä kokoonnutaan, täällä käytetään tätä asetta Jeesuksen nimessä.